Вітаю всіх, це Громадське радіо, я Тетяна Трещинська. Говоримо з Ігорем Рейтеровичем, політологом, політичним експертом, кандидатом політичних наук. Хотіла щось обговорювати, знаєте, таке більш системного характеру, я б сказала так. Але, розумієте, нікуди не можемо ми подітися від другої доби обговорення посту директора Українського інституту майбутнього. Хоча це громадська організація, тут слід сказати, що це ж не є Національний там інститут стратегічних досліджень, де людина написала аналітичну статтю. А це громадська організація, водночас пан Вадим Денисенко є експертом, який ходить по ефірах, і в ефірах громадського радіо бував. І от цей пост, власне, можливо, наша аудиторія пропустила, хоча сумніваюсь, мені здається, вона перетинається з соцмережами, стосовно того, що після війни необхідно зберегти заборону виїзду з країни там чоловікам на 3 роки. Чому 3 роки? Коли буде після війни? Виникає багато питань, так? От, для того, щоб зберегти націю і так далі. Ну, можна подивитися цей пост пана Вадима. Словом, те, що робиться у моїй бульбашці, описати неможливо. Я вирішила навіть не приєднуватися до цього і ніякої своєї позиції чи не позиції не висловлювати, тому що, зрештою, є майданчик у мене для розмов з експертами, як журналістки. От, тому я запитаю у вас, як ви думаєте, це перевірка того, як широка публіка зреагує, наприклад, на такі ініціативи, чи це власна ініціатива може бути пана Вадима і так далі. От що ви загалом думаєте з приводу цієї ідеї?
Ну, я перше скажу, що я особисто знаю пана Вадима, неодноразово з ним перетинався на різних, скажімо, майданчиках. Він, до речі, є ще й доктором історичних наук, і в нього багато є отаких думок стосовно націотворення, державного будівництва і протидії Російській Федерації. Він, в тому числі, автор книги там «Як зруйнувати Росію».
«Як зруйнувати Росію», так.
Да, «Руський мір», щось там таке
щось
подібне.
«Щось таке, чи «Руський мір».
Так. І я думаю, що тут він більшою мірою написав свою позицію. Треба віддати належне, що він дуже швидко, оперативно зреагував на ці заяви, що він є радником міністра внутрішніх справ. Він сам спростував цю інформацію, сказав, що він був там радником до лютого, здається, 23-го року. Зараз таким не є. Тому це треба більшою мірою сприймати, власне, як його позицію, і навіть не позицію Інституту майбутнього. Як ви правильно зазначили, є громадською організацією. Тобто така позиція, ну, вона має право на існування. Він навів певний перелік аргументів, потім написав ще другий пост, де деталізував, скажімо, свою позицію. Те, що переважна більшість людей її не сприйняли, я, наприклад, також не сприймаю подібну позицію щодо там заборони виїзду і так далі, не відкидає того факту, що він, по-перше, має право це робити, і, по-друге, мені здається, ця історія, вона, на жаль, більшою мірою показала одну дуже велику проблему України і конкретно експертного співтовариства. От рівень цієї експертної дискусії по деяких моментах, ну, він більше нагадував рівень дискусії, яка буває на вулицях, ну, коли там ледь не кулаками вже починають махати.
Погоджусь,
хоча насправді, да, хоча, ну, тобто це мене трошки прикро вразило і здивувало, не те, що я там, знаєте, сильно оптимістично дивився на деяких там колег і так далі, але суть не в цьому. Суть в тому, що навпаки, цей пост повинен був, мабуть, ініціювати серйозне обговорення, різні підходи, варіанти, можливо, там вказування на те, що ця ідея є непоганою, а іншу, скажімо, не слід так сприймати. І з іншого боку, влада, якщо вона, ну, більш-менш компетентна, вона повинна цією ситуацією собі на користь користатися. Вони фактично отримали безкоштовно дуже серйозний соціальний і експертний зріз думок з приводу дуже чутливої теми, і цю тему так чи інакше тій же владі треба буде піднімати. Тому що, знаєте, ми зараз багато можемо говорити про заборону виїзду чоловіків там після завершення війни і так далі, але є один дуже простий нюанс. Ця заборона може тривати насправді безкінечно довго, тому що завершення війни не означає завершення, наприклад, воєнного стану або завершення там надзвичайного стану, або якихось інших обмежень, які будуть там внесені або існують на сьогоднішній день в законодавстві. Тому, може, це не треба буде окремо робити, воно само собою якось трапиться, і ми будемо обговорювати зовсім інші речі, які з цією історією пов'язані.
І тут насправді, так, я от погоджуюся з вами, тому що в цій історії, поза постаттю самого пана пана Вадима, є дуже багато таких пластів, які можна, ну, про які можна думати і обговорювати з чисто комунікаційної, наприклад, точки зору, та от з точки зору комунікації з суспільством. По-перше, ми не готові, і це ще одне, ми не готові, ми і так знали, ну, я, наприклад, знаю як журналістка, ви знаєте, як експерт, напевно, та, що ми не готові до обговорення чутливих тем, вони перетворюються, даруйте, в срачі, і, очевидно, Фейсбуки чи інші там соцмережі точно не є інструментами, на основі яких приймаються рішення. Але ми бачимо, що на основі їх приймаються рішення. Тому що історія з музеєм Голодомору, напевно, не в останню чергу, власне, вето президента могло бути викликане реакцією там соцмереж, чи громадян, чи аудиторії, де от було це протиставлено, там, я не знаю, серіали проти дронів, та і скопом туди потрапив музей Голодомору. Ну, це з моєї точки зору, я можу помилятись.
Ні, це насправді, я тут погоджуюся з вами, що це історія про те, як змішали грішне з праведним. І дійсно на фоні абсолютно обґрунтованих, скажімо, сумнівів щодо використання тих чи інших коштів, ну туди потрапили речі такого, знаєте, системного, державотворчого, націотворчого характеру. На жаль. А те, що президент на це відреагував і скористався цією можливістю, в цьому в мене немає жодних сумнівів, оскільки і Зеленський, і його команда, вони що навчили за всі роки перебування при владі, що вони вміють, от знаєте, відстежувати, куди дме вітер, саме от громадської думки, і дуже вчасно під нього підлаштовуватися, а іноді навіть отримувати собі якісь додаткові бонуси від цього, тобто виступати ледь не рятівниками або ну тими, хто прийшов і вирішив проблему, якої там насправді не існувало, бо вона існувала просто в публічній сфері. Але ж публічна сфера і створена для того, що там варилися всі ці проблеми, а ми їх обговорювали. Тому я, до речі, не здивуюся, якщо в якомусь черговому зверненні через пару днів президент скаже, що ніяких заборон не буде, ми демократична країна, і всі після того, як завершиться війна, зможуть їздити куди завгодно. Хоча мені здається, що от одне ключове зерно раціональне в цьому пості все ж таки було. Воно стосовно не заборони виїзду. Воно насправді піднімає питання, ну якщо так от примітивно спримітизувати, да? Як він написав, збереження нації, мені здається, що тут правильніше просто було б з іншого боку заходити. А як нам людей повернути? І в першу чергу повернути там жінок, дітей, які туди виїхали. Що нам робити з ну, шокуючою статистикою, наприклад, розлучень, яка на сьогоднішній день є. Ну, це об'єктивна реальність. І, знаєте, замовчувати ці теми, закривати на них очі, ну, це також неправильна позиція. І тут просто, знаєте, влада може ці питання зараз особливо не коментувати. Чому? Тому що будь-хто може задати владі одне просте питання. Ви розказуєте про якісь там програми відбудови України. У нас створено ціле спеціальне агентство, яке цими питаннями займається. А скажіть, будь ласка, в нас є політики і програми, які вже зараз розроблені і які сприятимуть поверненню людей в Україну. Крім заяв президента, дуже правильних, які він час від часу робить, або заяв тих чи інших урядовців. Я, чесно кажучи, про такі програми не знаю і сумніваюся, що вони взагалі є в пріоритеті ну, відповідних відомств, не міністерств, які повинні цим займатися. Тому це дуже широке питання, і тут влада може як зреагувати, підхопити тренд, так і зробити вигляд, що нічого не відбувається, бо якщо вона в цю історію втрутиться, ну, посипляться дуже незручні питання, які вже будуть стосуватися нашого майбутнього, і відповіді, на які у влади, на жаль, просто немає.
Я тут, з вашого дозволу, от процитую Еллу Лібанову. І, до речі, нашу аудиторію адресую на сайті громадське.радіо. Є з нею велика розмова, я її особисто робила не так давно, напевно, з місяць. Тому там дані в ній точно не застаріли у цій розмові. Це така велика годинна розмова, де не в стилі посту пана Вадима, але Елла Лібанова є, напевно, ну, з європейським ім'ям, то точно, демографиною українською, та і докторка економічних наук, і докторка соціологічних наук, одночасно, одразу дві в неї, да, два звання. І вона говорить не в цьому стилі, але вона говорить, наприклад, такі речі, щоб забезпечити відтворення поколінь, коефіцієнт народжуваності має становити 2,15, даруйте, та за цей термін, ну так воно в демографії звучить, дитини на одну жінку. І ну, можна, наприклад, там сердитися, ображатися, злитися, точно не забороном виїзду чоловіків цьому можна сприяти, але стосовно самого відтворення поколінь, це цілком нормальний науковий підхід, про який справді варто говорити, мені здається.
Ну, я ще пам'ятаю, ми з пані Аллою були на одному круглому столі, який в університеті Шевченко був організований, і там їй задали питання щодо бебі-буму, да, після завершення війни, і на це вона відповіла дуже жорстко, але дуже аргументовано. Ніякого бебі-бума не буде від слова взагалі, якщо ми виходимо з тих водних, які є на сьогоднішній день. А і ну що робить взагалі держава, щоб він був? Тобто, це ж питання, це не питання там виключно кожної родини, це питання соціальне, це питання відповідної соціальної політики. І ну дійсно тут от в них збігаються деякою мірою погляди. Комусь вони можуть здатися цинічними, але ми з цим зіткнемося. Як і зіткнемося з розмовами щодо зовнішньої міграції, щодо присутності людей з іншим віросповіданням, іншим кольором шкіри, яких стане більше в Україні. Дуже багато демократичних країн після завершення війн через це проходили. Ми до цього певною мірою повинні готуватися, в тому числі от на рівні таких дискусій, оскільки в цих дискусіях можуть народитися ну нормальні обґрунтовані плани, які потім може впроваджувати влада. Але в нас, на жаль, це перейшло в розмову про кріпосне право і багато інших якихось речей, там звинувачення у чомусь, ну і коперсання там в брудній білизні, хто у кого куди виїхав і коли збирається повертатися. Не дуже приємна історія, але я боюся, що вона далеко не перша, і ми тільки на початку всіх цих історій стоїмо насправді.
І тут ми, напевно, з вами повинні ще такий один момент коротенько обговорити, і мені здається, що він важливий для будь-якої аудиторії, не лише для нашої, але для нашої то точно важливо. Ну, я не знаю, чи усі аудиторії однакової якості, вибачте за цей термін, ніж аудиторія громадського радіо, але ну, ви ж розумієте, що тепер от легко насправді навіть тій самій владі взяти будь-яку тему, умовно вкинути її в інформпростір, і замість того, щоб розуміти, що існують якісь там серйозні проблеми, їх обговорювати, люди будуть обговорювати все, що завгодно. Кріпосне право, три дні сваритися за книгарні через один, даруйте, хамський пост одного менеджера чи там піарника і так далі. І дуже легко у такий спосіб маніпулювати. І це, ну, воно практикуватиметься і практикуватиметься. І недобросовісна влада це може використовувати. Ми просто повинні постійно про це нагадувати, мені здається.
Ну, безумовно. Тут одна ж справа, коли це не просто, знаєте, такі розмови, а на основі цих розмов якісь там приймаються рішення. У нас, на жаль, просто влада, тут питання навіть не в її добросовісності, тут більшою мірою питання в професійності і в компетентності. Вона часто навіть такими розмовами, які призводять до якихось серйозних висновків, да, тому що на той же пост пана Денисенка написали десятки постів з аргументами, як повинно бути по-іншому, і як повинна влада і держава на це реагувати. Але от тут питання в тому, що чи приймуть це до уваги. От чесно, я трохи сумніваюся, бо в нас дуже дивна історія взагалі з експертною думкою. Вона безкоштовна, а фактично ми про це зараз говоримо, що вона, ну, бери і користуйся, ну, зведи її, там, якесь міністерство, зберіть якісь круглі столи і так далі. Вона нікому не потрібна. От тільки якщо за гроші, тоді може влада там якось нею зацікавиться і буде на це звертати увагу. Але це просто породжує сумніви взагалі в чистоплотності влади і чи не є там якісь корупційні оборудки, коли платять, да, за якусь експертну думку і намагаються на цьому зробити якісь відкати, ну, і відповідним чином заробити.
А ще одна тема, вона така, вона не зовсім свіжа для мене, для журналістки, бо я раніше бачила ці цифри, але вона з моєї точки зору актуалізувалася цим самітом у Джиді, нехай в Саудівській Аравії. Ті, хто слухає оцей слот, мій слот від самого початку, то знають, я маю на увазі наша аудиторія, що о 16-й годині ми говорили з Михайлом Гончаром, і ми говорили і про саміт у Джиді, і про, так би мовити, нафтовий і економічний аспект цього саміту. Але тут є ще і інший аспект. Є ще аспект сприйняття українських громадян, та, тому що оця цифра про те, що 56% опитаних Разумков-центром українських громадян не знає про мирний план президента Зеленського, який, та, для мене це було таким відкриттям, тому що мені здається, боже мій, ще коли президент Зеленський там оприлюднював його перед Великою Двадцяткою в листопаді минулого року, та ми ж на громадському радіо, та ми ж на всіх телеканалах, чи там один у нас телеканал тепер, в марафонах немає значення. Говорили про цей мирний план, та там же всього 10 пунктів, їх легко прочитати на сайті президента. З'ясовується, що 56% немає жодного уявлення про зміст мирного плану президента. При цьому, пане Ігорю, 90% приблизно за всіма опитуваннями вірять у перемогу України. Для мене це, знаєте, це такий когнітивний дисонанс, чи як би його назвати, так? І тут у Джиді, значить, збирається там ціла низка країн глобального півдня і представники Сполучених Штатів, і представники України, і нема Росії, на щастя. І там вони вислуховують Україну, і зрештою говориться в тому числі про мирний план. Нехай вони там нічого не підписали, але принаймні вони почули, що він є. А в нас і українці обурені там Бразилією чи ким-то, вони самі не чули мирного плану президента. Хто не допрацьовує?
Знаєте, тут проблема, мабуть, в тому, що всі розповіді про цей мирний план України, да, 10 пунктів або там України чи президента Зеленського, вони значною мірою, і я абсолютно відповідально це можу заявити, вони були значною мірою спрямовані саме на зовнішню аудиторію. Отакий парадокс. Тобто ті канали, які передавали, ті канали комунікації, які про нього говорили, вони в першу чергу орієнтувалися на західну аудиторію, тобто не на внутрішню. В Україні це проходило буквально кількома мазками, що в Україні є там мирний план, але без якоїсь там деталізації і без якогось більш-менш серйозного обговорення по кожному пункту. Я не знаю, чесно кажучи, жодних якихось там круглих столів, конференцій чи там форумів, які би були присвячені цьому мирному плану. Ну, його обговоренню, можливо, внесенню якихось там змін до нього і так далі. Тобто, чи говорили там з, ну, чи були задіяні там якісь профільні міністерства і так далі. Ну, це також, в принципі, така історія, яка трошки в тумані десь там губиться. А от, але ставка на західну аудиторію, вона чітко робилася, і це було помітно. І от виходить так, що на Заході іноді про цей мирний план знають навіть більше, ніж в Україні. Можливо, йому менше уваги там в єдиному марафоні приділяли, більше говорили про якісь інші речі. І сталося так, що, знаєте, в головах певна каша. Чи це план Зеленського, чи це план України, чи це формула миру, чи це українська формула миру? Ну і багато таких речей. Тому тут безумовно є деякі недоопрацювання з боку, ну, мабуть, ті, хто відповідає за комунікаційну політику з боку там офісу президента, їм треба було б більш детально про це говорити, в тому числі в форматі якоїсь дискусії, чи всі там пункти є прийнятними, чи всі вони приймаються суспільством, оскільки внутрішня ж легітимізація – це ж, ну, необхідна умова для того, щоб потім з цим планом виходити назовні. І от зараз хтось, вибачте, дотошний з якихось там наших партнерів, на якійсь зустрічі українській делегації зможе сказати таку річ, що ви говорите про український мирний план, українську формулу, да, миру, яку ви хочете, щоб ми прийняли за основу, а про цю формулу ніхто не знає, або там не знає більше половини українців. То який рівень легітимності у цієї формули і у цього плану? Тут дуже хиткий такий момент. Ну, зрозуміло, що будемо сподіватися, що такого не відбудеться, але я, чесно кажучи, б не здивувався, що якби хтось все вчепився і розкрутив би це на свою користь. Тому така проблема вона є, і оцей же, ця ж зустріч в Джиді, до речі, вона також черговий раз ці проблеми підтвердила, що в нас комунікація дуже запізнюється, і ми більшість інформації отримуємо зовсім інших джерел, а не з тих, які повинні отримувати, і які були дотичні до цієї зустрічі, в принципі, могли би прийти і чітко про все розказати, що там було, про що там говорили, в тому числі і зняти всі, знаєте, такі речі неоднозначного характеру, які з'являються в іноземних ЗМІ, але не знаходять підтвердження у наших офіційних осіб.
І ще в продовження того, що ми обговорювали, та про обговорення в соцмережах, я вчора бачу, як один наш з вами колега там запитав абсолютно в нейтральній тональності стосовно мирного плану, де його можна почитати повністю там англійською чи українською, немає значення. І я подивилася, яка кількість коментаторів і коментаторок прибігла, там, боже мій, понад 100 коментарів. І я так зрозуміла з цих коментарів, що жодна людина не уявляє взагалі, про що цей мирний план. Зате коментарі завжди базуються на електоральних уподобаннях. Та що він там може запропонувати? Хіба він може запропонувати нормальний мирний план? А хтось там пише, та прекрасний у нього план. Ну і так далі. Тобто залежно від того, умовно ставив, яку галочку в 19-му році в другому турі людина поставила, з цього у неї виходить уявлення про мирний план. І от ми з вами ніби сміємося, а з іншого боку, я думаю, ну, ми справедливо сміємося. Так?
Але з іншого боку, це сумна історія.
Це дуже важливі, це життєво, це екзистенційні речі для України.
Ну, тобто це свідчить ще про те, що у нас суспільство дуже, мабуть, скучило за політикою, але за політикою в найгіршому її розуміння. Тобто зведення якихось там електоральних чи інших рахунків. І оця дійсно якась політична, партійна там приналежність або симпатія, ну, вона закриває просто очі багатьом і не дає їм можливостей ну, знайти якісь дійсно позитивні речі в речах, або навпаки, ну, критично мислити і, в принципі, вказувати на те, що якісь речі вони потребують там доопрацювання. Це дуже велика проблема, я боюся, що вона просто полихне додатково, от саме після завершення війни, коли тут накладеться багато речей і зняття певного табу там на обговорення тих чи інших питань і зняття певного такого, ну, внутрішнього, морального більшою мірою табу на якусь жорстку там критику влади чи там опозиції, тут неважливо. І от багато хто, вибачте, зірветься просто з ланцюга і, ну, це призведе до вкрай негативних результатів. Тобто, знаєте, от історія, про яку писали деякі наші колеги, що Україна точно переможе, головне питання і проблема, а чи втримуємо ми цю перемогу, чи скористаємося її плодами, ну, воно якось набуває зараз актуальності, і це, чесно кажучи, навіть не сумно, це лякає відверто. Тобто треба тут, мабуть, заспокоїтися і, ну, спочатку виконати ключові пункти планів, да, які в нас є, а потім вже думати про зведення якихось рахунків, ну, і наступні вибори, тезу про які час від часу також інформаційний простір вкидують, щоб подивитися на реакцію суспільства.
Це була розмова з політологом Ігорем Рейтеровичем, я Тетяна Трещинська, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.